Isahluko 6. Umuntu angafa uya ngapi? Indima 1 kusiya ku 3 umbuzo uthi yipi imibuzo abantu abazibuza yona mayelana lokufa njalo amanye amasonto ayiphendula isithini? IBhayibheli lisithembisa ukuthi kuzafika isikhathi lapho okungasayi kuba khona ukufa. Isambulo 21 verse 4. Esahlukweni 5 sifunde ukuthi inhlawulo isivulela indlela yokuthi siphile phakade. Lanxa kunjalo, abantu baqhubeka besifa. Yikho abantu abaningi bazibuza umbuzo oqakathekileyo othi, kwenzakalani nxa umuntu angafa? Sijayele ukuzibuza umbuzo lo ikakhulu nxa singafelwa ngumuntu esimthandayo. Mhlawumbe siyabe sizibuza ukuthi, kazi uye ngapi? Uyasibona yini? Angasinceda yini? Sizaphinda simbone yini? Amasonto aphendula imibuzo le ngendlela ezijiyeneyo. Amanye afundisa ukuthi nxa ulungile uza kuya ezulwini, kodwa nxa usenza okubi uza kutsha esihogweni. Amanye afundisa ukuthi nxa umuntu angafa, uyahlulelwa abe sezalwa eselomunye umzimba kumbe sengomunye umuntu loba inyamazana. Ikanti abanye bafundisa ukuthi nxa umuntu angafa, uya kubo khokho bakhe abe lidlozi. Indima 4 umbuzo uthi, kuyini okufundiswa ngamasonto mayelana lokufa? Kungakhanya ngani amasonto afundisa izinto ezijiyeneyo? Kodwa iqiniso elikhona ukuthi abambe lunye. Wonke afundisa ukuthi umoya kumbe umphefumulo usala uphila nxa umuntu angafa. Kodwa lokhu kuliqiniso yini? Umuntu angafa uya ngapi? Indima 5 lo 6 umbuzo uthi, kwenzakalani nxa umuntu angafa? UJehova uyakwazi okwenzakalayo nxa umuntu angafa. Kasitshiya ngemnyameni, kodwa uyasitshela eBhayibhelini ukuthi nxa umuntu esifa, impilo yakhe ihle iphele. Nxa umuntu angafa, uyabe engasenelisi ukwenza izinto ayezenza esaphila. Kaqhubeke ephila kwenye indawo, kodwa okwakhe kuyabe sekuphelile. Uyabe engasaboni, engasezwa, njalo engasacabangi. IBhayibheli lithi abafileyo kabazi lutho. Abafileyo kabenelisi ukuthanda loba ukuzonda, njalo engcwabeni akusetshenzwa. Akula kulungiselela, kakula lwazi kumbe ukuhlakanipha.
Umtshumayeli 9 verse 5 lo 6 lo 9 lo 10 uthi, ngoba abaphilayo bayakwazi ukuthi bazakufa, kodwa abafileyo kabazi lutho. Kabaselawo omunye umvuzo, ngitsho lokukhumbula ngabo kuyaphela. Uthando lwabo, inzondo yabo, lomona wabo sekwadlula nya. Nini lanini kabasayi kuba lengxenye loba kukupho okwenzakalayo ngaphansi kwelanga. Lokho isandla sakhe singakwenza, kwenze ngamandla akho wonke, ngoba engcwabeni lapho yakhona kusetshenzwa. Akula kulungiselela, kakula lwazi kumbe ukuhlakanipha.
Ihubo 146 verse 4 lisitshela ukuthi nxa umuntu angafa, amacebo akhe ayaphela. Okwashiwo uJesu ngokufa. Indima 7 umbuzo uthi, uJesu wathini ngokufa? Ngemva kokufa kaLazaro, uJesu watshela abafundi bakhe wathi, umngane wethu uLazaro selele. Kodwa abafundi bakhe babecabanga ukuthi uJesu ukhuluma ngokuthi uLazaro uyaphumula. UJesu wahluba indlube ekhasini wathi, uLazaro sefile. UJohane 11 verse 11 kusiya ku 14. UJesu wafananisa ukufa lokulala. Kazange athi uLazaro wayesezulwini kumbe labokhokho bakhe. Kazange athi uLazaro wayehlupheke esihogweni kumbe wayesezelwe kutsha esengomunye umuntu loba inyamazana. Kwakungathi uLazaro lelo bukabhuka. Akhona amanye amavesi afananisa ukufa lokulala. Ngesikhathi uStefane esifa, iBhayibheli lithi walala. Imisebenzi 7 verse 60. Lapho umpostoli uPaul ekhuluma ngamanye amaKristu ayesefile, wabhala wathi, abanye sebalala. 1 kwabaseKorinte 15 verse 6. Indima 8 umbuzo uthi, sazi njani ukuthi uJehova kazange adala abantu elenhloso yokuthi bafe? UJehova wadala u-Adam lo-Eva elenhloso yokuthi bafe yini? Hatshi. Wabadala elenhloso yokuthi baphile phakade, njalo belempila kahle. UJehova wadala abantu belesifiso sokuphila phakade. Kafuna ukuthi sife njengoba nje kungela mzali ofuna ukuthi umntanakhe afe. Okungani sisifa nxa kuyikuthi uNkulunkulu wasidalela inhloso yokuthi siphile phakade? Kungani sisifa? Indima 9 umbuzo uthi, umthetho uJehova unika u-Adam lo-Eva wawunzima yini? UJehova watshela u-Adam wathi, ukhululekile ukudla loba yisiphi isihlahla esivandeni, kodwa ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi, ngoba ungaze usidle uza kufa ngempela. UGenesis 2 verse 9, 16 lo verse 17. Umthetho lo wawucacile futhi unganzima, njalo uJehova wayelilungelo lokutshayela u-Adam lo-Eva imithetho. Kwakumele batshengise ukuthi bayamhlonipha uJehova ngokulalela imithetho yakhe. Lokhu kwakuzatshengisa lokuthi bayabonga ngakho konke uJehova ayebenzele khona. Indima 10 lo 11 umbuzo ka-A uthi, uSathane wamyenga njani u-Eva? Umbuzo ka-B uthi, kuyini okwenza sithi u-Adam lo-Eva bona ngabomu? U-Adam lo-Eva bephulela izigodo endlebeni bephula umthetho kaJehova. USathane wathi ku-Eva, kambe uNkulunkulu watsho ngeqiniso wathi, lingadli noma yisiphi isihlahla esivandeni. U-Eva waphendula, singadli izithelo zesihlahla esivandeni, kodwa uNkulunkulu watsho wathi, lingazidli izithelo zesihlahla esiphakathi laphakathi kwesivande, njalo lingasithinti, funa life. UGenesis 3 verse 1 kusiya ku-3. USathane waqhubeka wathi, kalisoze life ngempela, ngoba uNkulunkulu yazi ukuthi lingasidla amehlo enu azavuleka, bese lisiba njengoNkulunkulu, lazi okuhle lokubi. UGenesis 3 verse 4 kusiya ku-6. USathane wenza u-Eva wacabanga ukuthi angazenzela umathanda. Waphinda wahutshuza amanga aluhlaza tshoko ngokuthi kwakuza kwenzakalani nxa u-Eva angephula umthetho kaNkulunkulu. U-Eva wakukholwa ukuthi wayengasoze afe, yikho wathatha isithelo wadla, wasenika lomkakhe. U-Adam lo-Eva babekwazi mhlophe ukuthi uJehova wayethe bangasidli isithelo leso. Behluleka ukulalela umthetho lo olula kangaka, njalo batshengisa ukuthi bamdelela uNkulunkulu. Babengeke bazigeze ngalokho ababekwenzile. Indima 12 umbuzo uthi, kungani kudanisa ukuthi u-Adam lo-Eva kabazange bamlalele uJehova? Kuyadanisa sibili ukuthi u-Adam lo-Eva bamdelela umdali wabo. Ubungezwa njani nxa ungasebenza ulume ungaphansi uzama ukukhulisa umntwana, kodwa athi esekhulile azenzele umathanda kulokuthi akulalele? Bekungeke kukuzwise ubuhlungu yini lokho? Indima 13 umbuzo uthi, uJehova wayesitshoni ngamazwi athi uzabuyela othulini? U-Adam lo-Eva bakhahlela inhlanhla ngamazwane, kabasoze bakuthole ukuphila okungapheliyo. UJehova wathi ku-Adamu, ngokuba uluthuli njalo uzabuyela othulini.
UGenesis 3 verse 19 uthi, ngezithukuthuku zebunzi uzakudla ukudla kwakho uze ubuyele emhlabathini, njengoba wathathwa kuwo. Ngokuba uluthuli uzabuyela othulini.
Lokhu kwakusitsho ukuthi u-Adam angafa uza kuba luthuli kube angani kazange abe khona. Ngemva kokona u-Adam wafa kwahle kwaphela ngaye. Indima 14 umbuzo uthi, kungani sisifa? Ngabe u-Adam lo-Eva bamlalela uNkulunkulu, ngabe basawadla amabele lanamuhla? Kodwa kabamlalelanga, benza isono njalo bagcina befile. Isono sinjengomkhuhlane oyingozi esawuthathe ebazalini bethu. Siyafa ngenxa yokuthi sazalwa sile sono. UNkulunkulu wayengahlosanga ukuthi abantu bafe, yikho iBhayibheli lisithi ukufa yisitha. 1 kwabaseKorinte 15 verse 26. Iqiniso liyasikhulula. Indima 15 umbuzo uthi, ukwazi iqiniso ngokufa kusinceda njani? Ukwazi iqiniso mayelana lokufa kuyasikhulula. IBhayibheli lifundisa ukuthi abantu abafileyo kabezwa lutho. Ngaze sizame ukukhuluma labo, kabasizwa futhi kabenelisi ukukhuluma lathi. Kabenelisi ukusisiza, njalo lathi ngeke sibasize. Akula sidingo sokuthi sibe sabe, ngoba kabenelisi ukusilimaza. Abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abafileyo bayaphila kwenye indawo, yikho bebhadala ngezifuyo kumbe ngemali ukuze inyanga ibakhulumele labo loba bathethele ukuze abafileyo bangabehliseli okubi. Nxa silazi iqiniso ngokufa, kasisoze sithatheke ngamanga la akhulunywa ngabantu. Indima 16 umbuzo uthi, yiwaphi amanga afundiswa ngamasonto amaningi mayelana labantu abafileyo? USathane usebenzisa amasonto ukuze enze sikholwe amanga ukuthi abantu abafileyo baphila kwenye indawo. Ngokwesibonelo, amanye amasonto afundisa ukuthi nxa singafa, umoya kumbe umphefumulo usala uphila. Lokhu yikho yini okufundiswa isonto oyingenayo kumbe ifundisa lokho okutshiwo iBhayibheli ngabantu abafileyo. USathane usebenzisa amanga ukuze ayenge abantu ukuthi bangamlaleli uJehova. Indima 17 umbuzo uthi, kungani indaba yokutshisa abantu esihogweni imgcona uJehova? Lokho kufundiswa ngamasonto amaningi kuhlasimlisa umzimba. Ngokwesibonelo, amanye amasonto afundisa ukuthi abantu abenza okubi bazatshiswa esihogweni. Lawo ngamanga aluhlaza tshoko njalo agcona uJehova ngoba kangeke enze abantu bahlupheke kangako.
UJohane 4 verse 8 uthi, lo ongathandiyo kamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu luthando.
Ungathini ngomuntu ojezisa umntanakhe ngokufaka isandla sakhe emlilweni? Ungacabanga ukuthi ulolunya lwemamba egamula umuntu ingasoze imudle. Kuliqiniso ukuthi ngiyeke ufise ukuthi umuntu lowo abe umngane wakho. USathane ufuna sicabange ukuthi uJehova ulolunya olunjalo. Indima 18 umbuzo uthi, kungani kungamelanga sibe sabe abantu abafileyo? Amanye amasonto afundisa ukuthi nxa abantu bangafa bayaba yimimoya. Amasonto lawo afundisa ukuthi kumele sihloniphe abantu abafileyo njalo sibe sabe, ngoba bangasiza loba basehlisele okubi. Abantu abaningi bayakukholwa lokhu futhi bayabesaba abafileyo. Bakhonze abafileyo kulokuthi bakhonze uJehova. Kodwa khumbula ukuthi abafileyo kabazi lutho, yikho akulasizathu sokuthi sibe sabe. UJehova ungumdali wethu. Nguye uNkulunkulu weqiniso, njalo kumele sikhonze yena kuphela. Indima 19 umbuzo uthi, ukwazi iqiniso ngokufa kusiza ngani? Ukwazi iqiniso ngokufa kuyasikhulula, njalo kwenza singathatheki ngamanga. Iqiniso liyasisiza sibe leqiniso lokuthi izithembiso zikaJehova eziphathelene lekusasa zizagcwaliseka. Indima 20 umbuzo uthi, sizafundana esahlukweni esilandelayo. Inceku kaNkulunkulu eyaphila kudala okuthiwa nguJobe yabuza umbuzo othi, umuntu angafa uphinde aphile na? UJobe 14 verse 14. Kambe kungenzakala ukuthi umuntu ofile aphinde aphile? Impendulo evela kuNkulunkulu etholakala eBhayibhelini ngakuthokoziswa kwamagama. Sizafunda ngayo esahlukweni esilandelayo. Isifinqo. Iqiniso 1. Nxa umuntu esifa, impilo yakhe ihle iphele. Abafileyo kabazi lutho. UMtshumayeli 9 verse 5. Kwenzakalani kithi nxa singafa? Ihubo 146 verse 3 lo verse 4. UMtshumayeli 9 verse 6 lo verse 10. Singafa siyabe singasaboni, singasezwa, njalo singasacabangi. UJohane 11 verse 11 usiya ku verse 14. UJesu wafananisa ukufa lokulala. Iqiniso 2. UJehova wayengahlosanga ukuthi abantu bafe. Ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi, ngoba ungaze usidle uzakufa ngempela. UGenesis 2 verse 17. Kungani sisifa? UGenesis 3 verse 1 usiya ku verse 6. USathane wahutshuza amanga aluhlaza tshoko ngokuthi kwakuza kwenzakalani nxa u-Eva angephula umthetho kaNkulunkulu. U-Adam lo-Eva benza isono, njalo bagcina befile. UGenesis 3 verse 19. Ngemva kokona, u-Adam wafa, kwahle kwaphela ngaye. KwabaseRoma 5 verse 12. Isono sinjengomkhuhlane oyingozi, esawuthatha ebazalini bethu. Siyafa ngenxa ukuthi sizalwa sile sono. 1 KwabaseKorinte 15 verse 26. IBhayibheli lithi ukufa yisitha. Iqiniso 3. Ukwazi iqiniso mayelana lokufa kuyasikhulula. Umuntu angafa uphinde aphile na? Ngizalindela isikhathi sokuyekelwa kwami. UJobe 14 verse 14. Ukwazi iqiniso ngokufa kusinceda njani? 1 uJohane 4 verse 8. Imfundiso yokuthi abantu bazatshiswa esihogweni igcona uJehova. Kangeke enze abantu bahlupheke kangako. Isambulo 4 verse 11. Abantu abaningi bayabesaba abafileyo. Bakhonza bona kulokuthi bakhonze uJehova. UJehova nguye uNkulunkulu weqiniso njalo kumele sikhonze yena kuphela.